Είναι ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ένας, πώς το λέμε, expert στα θέματα ενέργειας κυρίως, και όχι μόνο, και ένα πάρα πολύ δραστήριο πολιτικό. Για να συζητήσουμε μαζί του, έχουμε, πώς το λέμε, με ένα σπάρο δύο τριγώνια και την εξέλιξη όσων ακούσαμε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως
την εξέλιξη στον πόλεμο.
Την εξέλιξη στον πόλεμο, γιατί έχουμε και χειρία και αυτό σηματοδοτεί πράγματα. Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις από πολύ έγκυρα χείλη. Έτσι. Κύριε Μανιάτη, κύριε Ευρωβουλευτά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο κολακευτικά λόγια σας, αλλά δεν σας συγχωρώ που κόψετε αυτή την υπέροχη.
Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Δεν θα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε μαζί.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θα δικούσαμε τη
λοιπόν, πάμε, επειδή έχουμε μόνο, δυστυχώς, μόνο 10 λεπτά, θα θέλαμε μαζί σας να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Πάντα την απολαμβάνουμε τη συζήτηση, το ξέρετε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θα ήθελαμε να σας παρακαλέσουμε από τα του πολέμου να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε αυτήν την εκεχηρία απροσδόκητη κατά πολλούς, κατά άλλους όχι, εάν πιστεύετε ότι παίρνει η ανθρωπότητα μια ανάσα και κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα των οικονομικών επιπτώσεων των συνεπειών του πολέμου, εάν τα πράγματα θα εξομαλυνθούν στον τομέα και της ενέργειας και αλλού.
Προφανώς κανείς δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει μετά το πέρασμα των δύο εβδομάδων αυτής της προσωρινής εκεχηρίας, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι όλοι μας βγάλαμε ένα στεναγμό ανακούφισης προσωρινής, έστω ότι κάτι μπορεί να γίνει στο ενδιάμεσο. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται με τον πρόεδρο Τραμπ, αυτές οι απειλές με χυδαίο λεξιλόγιο που εξαπολύει κατά ενός πολιτισμού, ότι θα καταστρέψω έναν πολιτισμό, ανάγκασαν μέχρι και τον Πάπα να βγει και να πει ότι αυτές οι εξαγγελίες είναι παράδεκτες. Και βεβαίως κανείς δεν στηρίζει το θεοκρατικό καθεστώς, αυτό το αυταρχικό και απάνθρωπο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το καθεστώς με τις απολύτως λαθεμένες κινήσεις Τραμπ και Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ωφελημένο οικονομικά. Δηλαδή, επειδή ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και επιτρέπει μόνο στα δικά τους τεξαμενόπλια να περάσουν, το Ιράν, και έχουμε και άρση των κυρώσεων, το Ιράν για παράδειγμα μέσα σε ένα μήνα, μέσα στο Μάρτιο, κέρδισε 6 δισεκατομμύρια δολάρια από την εξαγωγή του δικού του πετρελαίου.
Από εκεί που ήταν πολύ πιεσμένο οικονομικά.
Εκεί που είχε κυρώσεις και μάλιστα που δούσε στην Ινδία και την Κίνα με έκπτωση γύρω στο 20%, τώρα μια χαρά επειδή έχουν
αυξηθεί. Έχει πάρει μια μεγάλη ανάσα. Ναι. Η αγορά της ενέργειας θα πάρει ανάσα.
Γιατί εκεί ήταν.
Δεν το ξέρουμε.
Να σας πω, γιατί σας ρωτώ, γιατί είχαμε χτύπημα σε υποδομές και ακούγαμε από κάποιους να λένε ότι θα πάρει μήνες για να επανέλθει η ομαλή ροή.
Κοιτάξτε, το χτύπημα σε υποδομές ενέργειας και ακόμη χειρότερα το πιθανό χτύπημα σε υποδομές πολιτικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα μονάδες αφαλάτωσης, θα είναι μια, όχι απλώς θα περάσουμε την κόκκινη γραμμή, αλλά θα πρόκειται πια για εξωπραγματικές, απάνθρωπες τακτικές και εύχομαι να μην συμβούν. Τώρα, υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα που έχει βγει στη διεθνή κοινότητα, ότι όσο για όσες δεκαετίες ακόμη χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, αυτό πια που πρέπει να μας νοιάζει δεν είναι μόνο η τιμή του προϊόντος, αλλά είναι πια και η διασφάλιση ότι η πηγή και η οδή τροφοδοσίας είναι εξασφαλισμένη. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέω σε σχέση και με την Ελλάδα και τα δικά μας πιθανά κοιτάσματα, όπως και τα κοιτάσματα της Κύπρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε γενικότερο παγκόσμιο επίπεδο τα στενά του Ορμούς έχουν φέρει μια αλλαγή στην αντίληψη των καταναλωτών, των καταναλωτριών χωρών ορυκτών καυσίμων, ότι δηλαδή πια οι χώρες του κόλπου δεν μπορούν να είναι ο σίγουρος διασφαλισμένος προμηθευτής. Και αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή στην αντίληψη. Τώρα, υπάρχουν προφανώς και οι χαμένοι, έτσι, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το οποίο εμείς παίρνουμε γύρω στο 40% του πετρελαίου μας, έχουν σταματήσει όλα αυτά. Και άρα είναι μια αναστάτωση την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες ο πλανήτης, οι οικονομίες και όπως βλέπετε ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Πάντως σε κάθε περίπτωση αν μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα για την Ευρώπη, για μας, δηλαδή για το σπίτι μας και για την Ελλάδα ασφαλώς, είναι ότι πρώτον πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα ανανεώσιμα ώστε να απεξαρτηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να προχωρήσουμε βεβαίως και την αποθήκευση και τα δίκτυα. Και βεβαίως είναι κάτι που εγώ το τονίζω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, αλλά ακόμη δεν είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να το ακούσουν, ότι πρέπει η Ευρώπη να ξανακοιτάξει να δει που έχει δικά της κοιτάσματα. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο σημείο όλες οι οικονομίες ευρωπαϊκές να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 40% έως 90% από τα ορυκτά καύσιμα και να μην προχωρούμε σε έρευνες. Δεν μιλώ για τις τεράστιες καθυστερήσεις της Ελλάδας της προηγούμενης δεκαετίας. Μιλώ ακόμη και για χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι έχουν και άλλα κοιτάσματα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ρουμανία κλπ. Άρα είναι κάτι το οποίο, όταν με το καλό που το ευχόμαστε όλοι, φαντάζομαι, ηρεμήσουν τα πράγματα και υπάρξει μια εκεχηρία, θα πρέπει να ξαναδούμε την ενεργειακή στρατηγική όλης της Ευρώπης και βεβαίως και της Ελλάδας.
Κύριε Μανιάτη, πάμε στα πολιτικά μας. Έχουμε. Το ακούσατε και εσείς, νομίζω, όση ώρα σας είχαμε στη γραμμή, μία αντεπίθεση, για να έρθουμε στα φρέσκα, από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτή τη φορά όχι μόνο διαστόματος Γεωργιάδη, κυρίως όμως διαστόματος Γεωργιάδη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέει ότι εδώ παίζονται πολιτικά παιχνίδια με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κοιτάξτε, εγώ τον κύριο Γεωργιάδη δεν τον άκουσα. Ναι. Και ακόμη και αν τον άκουγα, δεν είχα καμία διάθεση να σχολιάσω τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό μπορώ να σας πω όμως είναι μια γενική αρχή. Ναι. Ότι επαναλαμβάνεται από την πλευρά της κυβέρνησης ένα παιχνίδι απελπισμένου παίχτη. Δηλαδή, πριν λίγους μήνες βγήκαν στη δημοσιότητα οι υποκλοπές. Ναι. Βγήκαν οι δύο ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ράμα και τον κύριο Μενουδάκο και έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία. Τι έκανε η κυβέρνηση? Έκανε επίθεση κατά των δύο ανεξάρτητων αρχών. Έρχεται τώρα ο ΠΚΠ. Τι κάνει η κυβέρνηση? Αντί να κοιτάξει πώς θα συμμαζέψει τα ασημάζευτα, και επιτρέψτε μου την έκφραση, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Ναι. Κάνει επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λες και έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασχοληθεί ειδικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μια δουλειά να κάνει. Να προστατεύσει το δημόσιο χρήμα που έχει συλλεγεί από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Και αυτό το κάνει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο υποκριτική είναι αυτή η συμπεριφορά της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης. Ο ΠΚΠ, ο αμαρτωλός αυτός ο ΠΚΠ, που πια όσο περνάνε οι μέρες όλο και χειρότερα πράγματα έρχονται στην επιφάνεια, από το Σεπτέμβριο του 2024, δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο τουλάχιστον, είναι μη διαπιστευμένος. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει κανέναν φορέα να δίνει με πιστοποίηση τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έχει περάσει 1,5 χρόνο. Η κυβέρνηση έχει μεταφέρει τις αρμοδιότητες στο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
Το οποίο δεν το ψηφίσατε όμως. Το οποίο δεν το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
Πέρα από αυτό, ακούστε, γιατί καταρχήν διαφωνούμε. Να σας πω και κάτι ακόμη χειρότερο. Εγώ έκανα ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο. Και μου απαντά ο επίτροπος ότι και η ΑΔΕ δεν είναι πιστοποιημένη ακόμη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Γίνονται τραγικά λάθη. Τιμωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από την Εισαγγελία. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άρση της πιστοποίησης. Η ελληνική κυβέρνηση, ο ΠΚΠ υποδιοικήσεις Νέας Δημοκρατίας, κάνει κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές προς το παρόν τουλάχιστον δεν επιβεβαιώνονται από τη Νέα Δημοκρατία, και αντί η Νέα Δημοκρατία να σκύψει το κεφάλι και να κάνει μια σοβαρή δουλειά γρήγορα να πιστοποιηθούν, να πιστοποιηθεί ο φορέας που έστω και με δική της απόφαση έγινε, αρχίζει τώρα και κάνει επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε, αυτά είναι κινήσεις. Και το είπε νομίζω πολύ σωστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πνιγμένος που πιάνεται από τα μαλλιά του. Λυπάμαι να πω, αλλά πρέπει να σας πω επίσης, υπάρχει και ένα πολύ κακό κλίμα στις Βρυξέλλες εν ώψη και της καινούργιας διαπραγμάτευσης για το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια.
Πείτε μας.
Κακό για τη χώρα μας.
Κακό για τη χώρα μας.
Κακό για τη χώρα μας.
Υπάρχει καταρχήν μια λανθασμένη, την οποία την έχουμε καταγγείλει εμείς ως σοσιαλιστές και εγώ προσωπικά, μια λανθασμένη αντίληψη της δεξιάς της συντηρητικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί από τους 27 επιτρόπους οι 23 έχουν διοριστεί από συντηρητικές κυβερνήσεις, από δεξιές κυβερνήσεις, και με επικεφαλή στην κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, έχουν πάρει απόφαση τα χρήματα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής να είναι μειωμένα τα επόμενα 7 χρόνια κατά 20-25% σε σχέση με την προηγούμενη τετία. Ναι.
Για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα. Μια γενική μείωση.
Γενική.
Συνολικά. Μέσα σε αυτή τη μείωση έρχεται και μια εξαιρετικά αρνητική θέση της Ελλάδας με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, τα οποία πια, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός του ότι έχουν έρθει και συζητούνται στις ολομέλειες του Κοινοβουλίου, συζητούνται πολύ και στους διαδρόμους. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλάπτει ευθέως την αξιοπιστία της χώρας με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε όποιες δυνάμεις έχει πια, έχουν απομείνει σε αυτή την κυβέρνηση που είναι πια σε αποδρομή, να τις ρίξει προκειμένου να προστατεύσει όσο γίνεται το κύρος της χώρας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.